Goizeko 9 eta ia 18 minutu dira gai salatu behar dugu Gipuzkoan Zubietako erraustegiaren ondoko Arkaitzerrekan izandako azken isuriaren arira egoera zertan dagoen bildu behar dugulako Sikeresnal.
Pasaden uztailaren 13an herritar batek abisua eman zion Usurbilgo udalari esanez Zubietako erraustegiaren alboan dagoen Arkaitzerrekako ura zikin zegoela eta aparra ere bazuela toki batzuetan zabaldu ziren zenbait argazkitan ere ikusi ahal izan zen. Usurbilgo udalak udaltzainak bidali zituen bertara laginak har zitzaten eta lagin horiek ondoren laborategi batera bidali zituzten urzikin horri buruzko argibide bila. Beinat Larrañaga Usurbilgo alkate ordeak azaldu digu amonio balio oso altuak detektatu zituztela, metal astun batzuena ere bai, tartean kobrearena, baina amonioarena izan zela esanguratsuena.
Amonioarena oso esanguratsua zen, ba, ohiko kantitatea baino 100 aldiz gehiago azaltzen zelako, ez? Eta konparazio bat egin dezagun, Arkaitzerrekako 2020ko isuriarekin alderatuz, orduko hartan amonioak eman zuenaren bikoitza eman du orain gontan, ez? Eta zeno dakigu, ba, aurreko hartan, zenbat arrai eta zenbat ingira azaldu zen hilik.
Ur analisiaren emaitzak ura agentziari, Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Gipuzkoako hondakinen kontsortzioari jakinarazi zizkien Usurbilgo udalak kezka azaldu eta azalpenak eskatzearekin batera eta orain arte jaso duten erantzun bakarra hauxe izan dela kontatu digu Usurbilgo alkate ordeak.
Jaso dugun bakarra gaur egun, EHKaren erantzun bat izan da, eskerrak eman ez bidalitako emaitzengatik, beraiek ere badirudi laginak hartzen ari dela diotenez, ba, uztailaren 13tik bertatik eta egunero egiten ari mendia jarraipen hori. Baina, bueno, momentuz ez digute zelako erantzunik eman, eta bere hitzen arabera, bueno, hipotesi guztiak zabali daude, ez?
Larrañagak dio argi dagoela zerbait gertatu dela hor eta gardentasunez argitzea eskatzen dute.
Eskubidea daukagula herritar moduan, informazio gehiago izateko, jakiteko zeren ondorioz izan den, ze ondorio izan ditzakeen gure osasunean eta baita ingurumenean ere, ze neurri hartuko dituzten berriz ere olakorik gertatu ez dadin. Azken finean eskatzen duena da egia, informazioa eta gardentasunez jokatzea. Bizan da, gertatutakoa larria dela, larria dela eta jakin beharra dago nondik eta zergatik gertatu den.
Bagironetan Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak jakinarazi du ez dela inolako isurketarik egin Zubietako erraustegitik Arkaitzerrekara.
Pasaden uztailaren 14tik 3 aldiz jakinarazi du GHK ez dela inolako isurketarik egin Zubietako erraustegitik Arkaitzerrekara eta hori ziurtatzen dutela eurek hartutako ur lagin guztiek. Jose Ignacio Asensio, GHK-ko buru eta Gipuzkoako ingurumen sailburuak, hauxe zioen duela bi aste eta erdi hementxe Euskadi Irratian Goiz Kronikan.
Bueno, GHK-ari da hortan, ur agentziak ere hortan dabil, guk GHK-an zeintzaten barruko ikerketa egin genuen, ikusi dugu ez dagoela izurketarik egon, eta estankeidadea edo bermatuta dagoela alata guzti, ikertzen ari dira, eta guk daukagun informazio guztia zabalduko dugu, informazioa jasotzen, ikertzen, baino eta la izurketarik egon erraustegian. Hor zerretatzen ari den, hori bakezu drenajeen sistema badela, hor lur mugimendu askoak asko egon dira, eta ikusi beharko da nondik datozen eta zein da jatorria. Ikertu, ikusi, eta hartu behar diren erabakiak hartu beharko dira. Jatorria jakin behar da noski, nondik datorren.
Egun batzuk geroako ordea, pasadea den uztailaren 28an, fiskaltzak diligentziak abiatu zituen, gurasos plataformaren salaketa aintzat hartuta, eta Guardia Zibila, ari da ikertzen, berri gehiagoren zain Usurbilgo udalaren hipotesia da, 2020an ez bezala, oraingoan ez dela izan, isurketa bat, Arkaitz errekara egindakoa, Zubietako erraustegitik izandako filtrazio bat baizik eta horrek euren kezka areagotu du Beinat Larrañaga alkate ordeak esan digunez.
Inguru hortan deno dakigun bezala, ez dago bestelako industria jarduerarik, ezin dezakegu ziurtzat eman, baina inguru hipotesia ziratikan erraustegiaren jarduerarekin lotuta dago eta emaitzek ere badirudi hori konfirmatu dezaketela. Beste batzuei dagozkie azalpenak ematea gai honen inguruan eta azalpen horien zai jarretzen. Gure kezka da 2020koa nahiko argi gelditu zala, isurketa bat izan zala, baina hau ba, filtrazio bat izan dute daiteken, instalakuntzatik bertatik ematen dana, eta horrek adierazen deko luke, ba, arazoa larriagoa dala, ez? Eta horren aurrean, ba, oraindik eta kezka handiagoa daukagu. 2020koa epaitegietan dago, 2022koa fiskaltzak ikertzeari ekin dio, eta, bueno, ba, esperantza badaukagu, ba, bueno, bide horretatik, erakundeek beraiek argibiderik ematen ez badigute, ba, hortikan argituko dutean, ez?
Aipatu dugu guraso elkarteak egindako salaketa horri erantzunez abiatu duela ikerketa fiskaltzak eta telefonoaren beste aldean dugu Joseba Belaustegi gurasoseko bozeramailea eta abokatua. Egun on deizula.
Egun on bai.
Zein da gaiari buruz duzuen azken informazioa edo zer da egoeraren inguruan dakizuen azkena?
Bueno, azkena, ba bueno, esan dezuten bezala ikerketa fiskalaren ikerketa eta ikerketa poliziala abiatuta dago. Bestaletikan, ba, guk mai gainean jarri ditugu zantzu batzuk eramaten gaituena baiestatzea, ba bueno, filtrazio batzuk ora arazo badagola eta estankeradeaz dagola eta lurra eta lurrazpiko urak kutsatzen ari diela, baino ja aspalditikan. Publikoin genitun bi txosten, hauek Eusko Jaurlaritzaren esku daudenak eta 2020tikan ja jakina zan urrazpia kutsatuta zegola, urrazpiko urak eta lurra, eta bai metalekin, bai kobrekin, bai nikelarekin, eta kromoarekin, eta justo metal hauek dira erretan agertu dienak udalak ateatako laginetan. Ordu hori argi dago lurra kutsatzen nahi dela, metalekin, metal hauek bateagarriak dira errausketaren jarduerarekin, eta lurretatikan eta lurazpiko uretatikan errekara joten nahi da kutsadura hau.
Fiskaltzaren aurrean, jarritako salaketa horretan, zer eskatzen duzue?
Ba hori, argitzea zer gertatzen nahi da, zeren ez gaude arazo puntual baten aurrean, basik eta bueno, hau estrukturala da, kutsadura sistemikoa da, da lurran, lurrean agertu dira lindanoa, agertu dira dioksinak eta furanoak, agertu dira fenolak, agertu dira hidrokarburoak oso pozointxoak dienak, hau da, kutsadura anitza eta oso zabaluta lurrean, lurazpiko uretan ere agertu da, baita ere kutsadura guzti hau, eta baita ere lurazaleko uretan, hiru aldiz izurketak egon dira, amonioa, entzun dugu lehenez, komentatu duten amonia hiru aldiz kutsatu da amonioarekin, eta metal astunekin, eta baita airean ere kutsadura ematen nahi da, eman da, eta gainera Guardia Zibilak bere lehenengo ikerketan, lehenengo izurketa dela eta atzeman zuen, ba bueno, egon zila hilabeteak errausketa egiten, errausten, inongo gehigarri edo aditiboa, ba bueno, kutsadura jeisteko erabiltzen dien aditibo kimikoak erabili gabe. Eta harrituta zeuden eta eskatzen zuten epaitegiari ikertzeko baita ere kutsadura airekoa nolako izan den. Claro, airetikan lurrera erortzen da kutsadura eta hortikan hor azalpen bat izan daiteke hori, ez? Hasiera-hasieratikan kutsatzen hasi dela instalazio hau eta posible da ere filtrazioak egotea.
Entzun dugu aurrez Jose Ignacio Asensio, GHK-ko burua eta Gipuzkoako ingurumen diputatua zioen estela inolako izurketarik egin Arkaitzerrekara zubietako erraustegitik.
Bueno, a ber, hori gauza bera esan zuten 2020an. Eta Guardia Zibilak deskubrituzun etzala izurketa bat egon, baizik eta bi amoniakoarekin. Kasu honetan ez gaude izurketa baten, izurketa ulertuta, izurketa zuzena, hau da, beraiek urak botatzea errekara hori ez da gertatu. Baina izurketa izan daiteke zeharkako hau da, filtrazioaren bitartez. Horregatikan, Asensiok esaten zuen, estainkeraia, ez, begiratu dala. Bueno, ba, hori argi dago, zer gertatzen dela, zeren 2020an eta 2021an beraiek egindako azterketetan, lurazpiko uretan agertzen nahi da kutsadura. Eta kutsadura hori bateragarria da errausketarekin. Eta aitzaki bezala, erabiltzen nahi dira, gezur bat, esan ez, hor lur mugimenduak egon dira. Ez dakit, ez dute esaten, baino nahi dute adirazi, ba hor lurrak nonbaitetikan ekarri diela, hori gezurra da. Hor egon dien lur mugimendu guztiak bertako lurrak dira. Eta hor oso importantea da jakitea, lur horiek aurretik ez dutela inongo jarduera ekonomikorik jasan edo inongo hori lur erabilgabea zian. Ordun, aurretik gainea azterketak egina zeukaten. Eta azterketa horietan ez zen atzeman kutsadura, ez lurretan, ez lur azpiko uretan. Hori 2006an azkenak. Ordun, dakiguna da kutsadura guzti hau agertzen aidana berria dala. 2006tik aurrera, eta batez ere 2019ko bukaeratikan aurrera. Eta justo 2019an hasi zen jarduera instalazioarena, berez zantzu guztiak eramaten gaitu ezatea kutsadura hori errausteitikan datorrela.
GH Karekin izan duzue hartu emanik joan den ustailaren 13an urzikin horren inguruko salaketa egin zenetik.
Bueno, gu damazki sei urte gai honekin bai GHK edo bueno, bai Foralundiari eskatu diogu eskatu lehenengo momentutik eskatu genien bilerak eta elkarrizketa eta gaur egun da oraindikan beraiekin egon gabe gaudela. Pentsatzen dugu heldu dala elkarrizketa zabaltzeko unea, porque egoera hau jasan ezina da, pozointzen nahi da ja, lurra, lurazpiko urak eta ura, eta airea, eta horren aurrean zingela horrela egon, eta guretzako konponketa pagatzen da elkarrezketatikan, eta bide hori guk eskua zabaluta daukago, eta guzti gu instituzioak iriki behar dute bide hori, eta onartzen hasi behar dira proiektuak porrot egin duela, zeren uste honekin diela 12. Istripu edo kutsadura arazoa, ez? Transformadorea dala, berez erraustegia da, ez? Berak ez dute energia ekoizteko, valorizatzeko, instalazioa da, valorizatzeko transformadorea ezinbestekoa da. Transformadorea ja hiru aldiz hautsi egin da, errein da edo estan da du eta oantxe bertan ez daude transformadorearekin konpontzen ari dira eta badirudi arazo handiak daudela transformadore horrekin. Egon dira zuteak, egon dira izurketa amoniakoekin, egon dira deretatikan, kutsadura arazoak, orduan, hor arazo estrukturala eta sakona dago, eta negozete gizarteak instituzioekin aurre egin barriotela arazo honi.
Bai, Joseba Belauztegi, eskerrik asko, Euskadi Irratiko Faktoriaren deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei.